Genesisy toko fa raika ambin'ny 20. Ny nilazan'i Josefa ny nofon'ny farao sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egipta. Ary rehefa afaka 2 taona ny paka dia nanofo farao. Fa indro nitsangana teo amoron'ny Nily izy. Koa indreo nisy ombivavy 7 tsara tarehy sady matavy niakatra avy teo Nily ka nihinana teny amin'ny bararata. Ary indreo nisy ombivavy 7 hafa kosa ratsy tarehy sady mahia niakatra avy teo Nily nanaraka azy ka dia nijanona teo anilan'ireo ombivavy teo amoron'ny Nily. Ary ireo ombivavy ratsy tarehy sady mahia nihinana ireo ombivavy 7 tsara tarehy sady matavy dia nahatsiaro farao. Ary natory indray izy ka nanofy fandrony. Ary indro nisaloimbary 7 niseho tamin'ny taony iray sady vokatra no tsara. Ary indreo kosa nisaloimbary 7 maivamboa sady main'ny rivotra avy any antsinanana niseho nanaraka an'ireny. Ary nisaloimbary maivamboa nitelina nisaloimbary 7 vokatra sy bevoa. Dia natsiaro farao koa indro fa nofy any zany. Ary noho ny maraina dia nitebiteby ny fanahiny ka dia naniraka nampaka ny ombiasy rehetra tao Egipta sy ny olo-kendry rehetra tao izy. Ary nambarany farao tamin'ny reny nofony kanto tsy nisy na dia iray aza nahalaza izay heviny tamin'ny farao. Dia niteny tamin'ny farao ilay lehibe ny mpitondra kapoaka ka nanao hoe tsaroko izao ny fahatsoko. Farao dia tezitra tamin'ny mpanompony ka nanao ahy tao an-tranomaizina tao anatin'ny trano ny mpifehy ny mpiambina dia izaho sy ilay lehibe ny mpanao mofo. Ary nanofo izay indray alina dia izaho sy izy samy nanofy araka ny hevitry ny nofinay avy izahay. Ary tao aminay dia nisy zatovo hebreo anankiray mpanompo ny mpifehy ny mpiambina dia nambaranay taminy ny nofinay ka nolazainy taminay ny heviny. Samy nilazany araka ny nofinay avy izahay. Ary samy tonga arak'izay efa nolazainy taminay indrindra izany. Izaho nampidiny ho any amin'ilay nipetrahako fa izy kosa nahantony. Dia naniraka farao ka nampaka any Josefa. Dia nalaina faingana niala tao an-davaka izy ary nanaratra ny volombavany sy ny ova fitafiana izy dia nakany amin'ny farao. Ary hoy farao tamin'i Josefa, nanofy aho koa tsy misy mahalaza ny heviny. Ary izao narefa ianao ono raha mandre nofy dia mahalaza ny heviny. Ary Josefa dia namaly an'ny farao ka nanao hoe tsy ah zany, Andriamanitra no ilaza izay valiny hiadana ny farao. Ary hoy farao tamin'i Josefa, nofiko fa indro ono nitsangana teo amoron'ny Nily aho, koa indreo nisy ombivavy 7 matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Nily ary nihinana teny amin'ny bararata ireny. Ary indreo nisy ombivavy 7 hafa koa niakatra nanaraka ireny miozoozo sady ratsy tarehy indrindra no mahia, ka tsy mbola hitako izay ratsy to azy teto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary ireo ombivavy 7 mahia sady ratsy tarehy dia nihinana ireo ombivavy 7 matavy izay nielo azy. Ary rehefa nihinana azy izy dia tsy fantatra akory fa efa mbi ao an-kibony ireny, fa mbola ratsy tarehy tahaka ny tamin'ny fahiny ihany izy dia nahatsiaro aho. Ary hitako tamin'ny nofoko indray ka indreo nisy saloimbary 7 tamin'ny taony iray sady vokatra ny tsara. Ary indreo kosa nisy saloimbary 7 sady malazo ny maivamboa, main'ny rivotra avy any antsinanana niseho nanaraka ireny. Ary ny saloimbary maivamboa dia nitelina ny saloimbary 7 vokatra. Ary nolazaiko miomby asa izany nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Ary hoy Josefa tamin'ny farao, ny nofon'ny farao dia iray ihany izay efa ataon'Andriamanitra no nambarany tamin'ny farao. Ny ombivavy 7 tsara tarehy dia 7 taona, ary ny saloimbary 7 vokatra koa dia 7 taona, iray ihany nofy. Ny ombivavy 7 mahia sady ratsy tarehy izay niakatra nanaraka an'ireny dia 7 taona, ary saloimbary 7 tsy nisy voa sady main'ny rivotra avy any antsinanana dia ho fito taona Mosa rena. Izany dia ilay efa nazaiky tamin'ny farao teo hoe izay efa ataon'Andriamanitra no asehony amin'ny farao. Indro hisy fito taona zina indrindra eran'ny tany Egipta rehetra, ary manarak'izany kosa dia hisy fito taona Mosa rena ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egipta, ary horitry ny mosary ny tany. Ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka azy izany, fa ho mafy indrindra izany. Ary naverina indrony nofony farao, satria voatendrin'Andriamanitra izany zavatra izany ka ho tanterahan'Andriamanitra faingana. Koa ankehitriny, aoka farao izaha lehilahy manan-tsaina sady hindry ka anendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany farao, ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamory ny ampahadimin'ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjiana fito. Ary aoka izy ireo hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo, ka hamory vary be amin'ny anaran'ny farao ho fihinana any amin'ny tanàna maro, ka aoka hitahiry izany izy. Ary aoka izany hanina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny fito taona Mosa rena, izay ho tonga amin'ny tany Egipta mba tsy ho simbany mosary ny tany. Ary sitraky farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany, dia hoy farao tamin'ny mpanompony: ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary io koa farao tamin'i Josefa: satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. Ary hoy indray farao tamin'i Josefa: indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia niasoron'ny farao ny peratra tamin'ny tanany, ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy, ary nivahoaka ny antso teo alohany nanao hoe: mando aleha. Ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy farao tamin'i Josefa: izaho no farao, ary raha tsy teninao dia tsisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary natao ny farao hoe: izaho fenata-panea no anaran'i Josefa, dia nomeny azy asenata zanaka vavin'ny Potifera mpisorona tahona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egipta, ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny farao mpanjaka ny Egipta. Dia niala teo anatrehan'ny farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Ary ny tany dia nahavokatra tsy omby fampana tamin'ny taonjiana fito. Dia namory ny hanina rehetra tamin'izany fito taona izany teo amin'ny tany Egipta izy, ka nitahiry izany tao amin'ny tanàna rehetra. Ny vokatry ny samanodidina ny isan-tanàna dia nitehiriziny tao anatin'ny tanàna. Ary Josefa namory vary tahaka ny fasika ny an-dranomasina eny be indrindra, ka tsy nanisa intsony satria efa tsy hita isa. Ary ny zazalahy roa nateraky asenata zanaka vavin'ny Potifera mpisorona tahona tamin'i Josefa raha tsy mbola tonga ny taona Mosa rena. Ary ny anaran'ny lahy mato dia nataon'i Josefa hoe Manase, fa hoy izy: Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranony iraiko. Ary ny anaran'ny zandriny kosa nataony hoe Efraima, fa hoy izy: Andriamanitra efa nahamaro ahy teto amin'ny tanyny fahoriako. Ary tapitra ny taonjiana fito teo amin'ny tany Egipta, dia niandoha kosa ny fito taona Mosa rena arak'izay efa nilazain'i Josefa. Ary nisy mosary tany amin'ny tany rehetra, nefa era ny tany Egipta rehetra dia mbola nisy hanina ihany. Ary rehefa Mosa rena ny tany Egipta rehetra, dia nitaraina nangataka hanina tamin'ny farao ny olona, ary hoy farao tamin'ny egiptianina rehetra: mankanesany amin'i Josefa, ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Ary ny mosary dia tany amin'ny tany rehetra ary Josefa namoany trano fitehirizam-bary ka nivarobary tamin'ny egiptianina ary efa mafy ny mosary eran'ny tany egipta. Ary ny tany rehetra nankany egipta ho any amin'i Josefa mba hividy vary, fa efa mafy ny mosary tany amin'ny tany rehetra.